Ruhulloh maktabida. Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum aziz va muhtaram radio tinglovchilar. Eron Islom inqilobining 40 yilligi munosabati bilan radiomizning madaniyat va ma'rif bo'limi Ruhulloh maktabida unvonli maxsus eshitirishlarni 32 qismdan iborat 10 daqiqali suhbatlar orqali efirga uzatadi. Mazkur maxsus eshitirishlarda Imom Xumayniy rahmatulloh alayning siratlari va ul hazrat yaratgan maktab hamda islomiy inqilobning zo'ravon qudratlarga qarshi bo'lgan kurashlari yoritib boriladi. Bizni tinglab boring. Aziz tinglovchilar, bugungi dastur Islomiy jumhuriyat tizimida davlatni boshqarish va hukumatning 10 yillik davrida siyosiy guruhlar va partiyalarga nisbatan Imom Xumayniy rahmatullohi alayhining amaliy munosabatini bayon etishga qaratilgan. O'tgan dasturda Eron xalqining islomiy nahzati davrida siyosiy guruhlar va partiyalarning faoliyati va shakllanishining erkinligi haqida Imom Xumayniy rahmatullohi alayning qarashlarini bayon etgan edik va eslatib o'tgan edikki, ul hazrat siyosiy va fikriy turli masalalarda islomiy inqilob munosabatlar doiralarini aniqlab berishda mamlakatda siyosiy partiyalar uchun pahlaviylar saltanatidagi rejalar va siyosatlarni tanqid ostiga olib, Pahlavilarning mustabid davrida siyosiy guruhlar va partiyalar erkin faoliyat olib borishmasdi va xalqqa tayanmasdan siyosiy arsaga huzur topishardi va soxta hukumat va shoh farmoni bilan yaratilgan edi degan aqidaga ega edilar. Shuningdek, bayon etib o'tgan edikki, ul hazrat siyosiy tashkilotlar va partiyalarning faoliyati va shakllanishining erkinligini islomiy jumhuriyat tizimining zarurati deb bilib, ayni holda sabr va muhofizat etib bo'lmaydigan islomiy jumhuriyat tizimining doirasida tahdidlar va zararlardan partiyaviy faoliyatlarning hud-hududini aniqlab berishni eslatib o'tdilar. Bugungi dasturda sizni Eron Islom Jumhuriyatining asoschisining qarashlarining boshqa jihatlari, ayniqsa 10 yillik hukumatni boshqarishlari davrida ul hazratning amaliy faoliyatlarini bayon etib o'tamiz. Biz bilan birga bo'lasiz degan umiddamiz. Imom Xumayniy rahmatullohi alay islomiy jumhuriyatni barqaror etish davrida islomiy nahzat haqida o'zlarining pozitsiya olishlari bilan qayta-qayta partiyaviy faoliyatlar va uning shakllanishining zaruratini ta'kidladilar. Bu shunday holda o'tmoqdaki, ul hazratning e'tiqodiga ko'ra islomiy nahzat g'alaba qozonishi va shakllanishida siyosiy guruhlar ta'sirchan rol o'ynamagan edilar. Tarixiy nuqtai nazaridan ham bu iddao o'z isbotini topgan. Chunki islomiy inqilob shunday bir sharoit va yillarda g'alaba qozondiki, mamlakatda zulm hukmron edi va mamlakatning ichkarisida bo'lgan barcha partiyalar va siyosiy jarayonlar hukumat tomonidan bartaraf etilgan edi. Islomiy inqilob ommaviy bir harakat va siyosiy partiyalarsiz Imom Xumayniy rahmatullohi alayning rahbarligi ostida g'alabaga erishdi va xalq ommasini birlashtiradigan ideologiya islom ideologiyasi edi. امام خمینی رحمت الله علیه اسلامی انقلاب غلبه قازانشده خلقنین کتا رول اوینگانه و اوش بو جرایانده سیاسی گروهلار و پارتیالارنین تاثیرچان حضور توپ مگانلارنه بیان اتشده شونده دیب تاکید لایدلار. احتمال انیق گروهلار و پارتیالارنین هدایتی بلن عمالده تطبیق اتلمگان انقلاب کم بولسه کرک. عملگه آشرلگان برچه انقلابگه اعتبار برسنگیز اسلامی انقلاب ایگه بولگن اوش بو ایکی خاصیتنه تپالمیسیز. برینچیسی سیاسی گروهلار و پارتیالارنین دخالتسیز خلقنین قولی بلن عملگه آشرلگان بولسه و ایکینچی ایسه الهی مکتبگه ایگه بولگن بولسه. دنیاده صادر اتلگان برچه انقلابلرده ایران انقلابگه اخشگن انقلابنه تاپمیسیز. بو انقلاب اسلامی ایدیاگه تیانارده. همه اسلامنه خوخلایمز دیب توپلگانه دیلار. اسلامی جمهوریت و اسلام حکمده سیاسی بولده کم یا که سیاسی بولمیده مه هیچ قیسی بر گروهلار بو نهزدگه هیچ قندای علاقالاره یوقیده. Bu inqilob mucizavi bir shaklda rivojlanadi va bu esa islomiy bo'lish qaziyasi sababli edi. Qadrli muxlislar, siz muqaddas Mashhad shahridan efirga uzatilayotgan bir soatlik oqshomgi dasturimizda Ruhulloh maktabida unvonli maxsus eshitirishni tinglayapsiz. Ushbu eshitirishning matnini o'qish va sadosini tinglash imkoniga siz radiomizning internet sayti porstudy.com drobuz orqali xohlagan paytda ega bo'lishingiz mumkin. Azizlar, radiomizning havo to'lqinlaridan yiroqlashmang, eshitirishimiz davom etadi. Ул хазрат бошқа бир жойда исломий инқилобни дунёнинг бошқа инқилоблари билан қиёслаш билан сиёсий гуруҳлар ва партиялар фаъолиятлари қаршисида исломий инқилобнинг позиция олишини баён этиб, шундай эслатиб ўтадилар. Бугунги кунгача ҳеч қайси бир инқилобни топмасизки Эрон исломий инқилобидек самарали бўлса. Вуҷудга келадиган инқилобларда миллионлаб одамлар ҳалок бўлишлардир. Барча оммавий ахборот воситаларини бартараф этилиб, барча партияларнинг фаъолиятини тўхтатилардир. Уларнинг раҳбарлари қамоққа олинарди, аммо ҳеч қайси бир инқилоб Эронинг инқилобидек эмасди. Халқнинг ўзи ушбу инқилобни амалга оширишди. Барча жамиятлар баробарида эшиклар очиқ эди. Халқнинг қатъи қўллаб-қувватлаши билан тасдиқланган Эрон Ислом Жумҳурияти асосий қонунининг 26-моддасида шундай келтирилади. Партиялар, жамиятлар, сиёсий ва синфий анжуманлар, маълум бўлган диний ақлиятлар ва исломий анжуманлар эркиндирлар. Агар улар исломий жумҳурият асоси, исломий мувозанат, миллий ваҳдат ва эркинликни поймол этмасалар, ҳеч кимни уларда иштирок этиш ёки иштирок этмаслик учун мажбурлаш мумкин эмас. Қадрли тинглоувчилар, Руҳуллоҳ мактабида унвонли махсус эшитириш шу ерда ўз ниҳоясига етди. Мен эса сизлар билан хайрлашаман. Меҳрибон Аллоҳ паноҳида бўлинг.